Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nors Seimo sesija pasibaigė neseniai, tačiau jau galvojama, ką parlamentarai veiks pavasarį. O pavasario sesijoje žadama imtis mokesčių. Kaip visada, tik atėjusios naujos valdžios dažniausiai nori ką nors padaryti su mokesčiais. Kaip gali atrodyti visas mokesčių paketas, kol kas sunku pasakyti, bet parlamentarai jau dabar raginami pagalvoti, kaip turės atrodyti nekilnojamo turto mokestis. Ne paslaptis, kad praėjusi valdžia bandė kurti nekilnojamo turto mokesčio modelį, tačiau iš to nieko neišėjo. Visų pirma dėl to, kad priešinusi koalicijos partneriai liberalai, taip pat matyt pats mokesčio modelis buvo ne visiems gerai suprantamas. Apie kokį mokestį nori diskutuoti naujoji valdžia, ar bent nors kiek aišku, koks jis galėtų būti ir kokios galėtų būti to mokesčio bent jau kryptis. Šiandien pabandysime apie tai pasišnekėti. Jautrus mokestis, jautrus visai visuomeniai. Mes esame turto, nekilnojamo turto savininkai daugelis žmonių gyventojų Lietuvos. Tai be abejo vienoks ar kitoks mokestis jisai palies visus gyventojus. Ir apie tai mes pasišnekėsime, apie kokį nekilnojamo turto mokestį nori diskutuoti naujoji valdžia, tokia šiandien tema. Ir su mumis Algirdas Butkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas, Gintarė Skaistė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė ir Andrius Bagdonas, Lietuvos liberalų sąjungos frakcijos narys. Sveiki visi. Tai, iš tikrųjų, sakyti, kad nėra nekilnojamo turto mokesčio Lietuvoje turbūt negalima, jis yra netgi visoks, galima sakyti, šiai dienai kartelė nekilnojamo turto mokesčio yra nuo 150 tūkstančių eurų, peržengus ją ir priklausomai nuo to, kokia suma viršijama, yra jis netgi yra diferencijuojamas, jis yra progresuojamas, progresinis tam tikra prasme, taip kad nekilnojamo turto mokestis šiai dienai egzistuoja ir fiziniams asmenims. Algirdai, jūs kvietėte diskutuoti apie nekilnojamo turto mokestį, tai vis dėlto apie ką jūs norėtumėt kalbėti? Kas būtų diskusijoje toje?
Žinot, aš manau, kad šitas nekilnojamo turto mokestis, apie kurį mes jau ir diskutavome ir prie toje kadencijoje, tiesiog jo naują įstatymo projektą ar jo pakeitimus, tikrai susilaukė labai daug diskusijų ir ne tik tarp politikų tarpų, bet ir aš vėl pasiėmiau Lietuvos banko, reiškia tam tikras surašytas pastabas. Tikrai aš manau, kad arba laiko pritrūko, arba tiesiog nebuvo įsiklausyta viena kita nuomonė. Ir reikia pasakyti, kad kai kurie politikai per ilgą darbo patirtį mes žinom vis dėlto, kokia yra pasaulyje taikoma praktika. Ir aš manau, pavyzdžiui, nuomonė, praeitas įstatymo projektas nebuvo priimtas dėl to, kad pirmiausia jam trūko socialinio teisingumo principo laikymuose, tiek vertikaliuoju, tiek horizontaliuoju principu ir labai paprastai paaiškinus, kad žinot, jeigu Vilniaus miesto senamistėje, turint nekilnojamo turto ten 70 kelių kvadratinių metrų, čia ką rašo netgi Lietuvos bankas, savo išvadoje jam mokestis sumažės 2,5 karto, o reiškia, o mokesčiai atsiras gyventojams, kurie gyvena netgi rajonuose, kaip Lazdijų, Naujosios Akmenės, kurie gyveno senuose, dar sovietinėse sistemose pastatytuose gyvenamuose namuose. Tai aš manau, šitas principas daugeliui žmonių netiko. Kad reikalingas, aš manau, nekilnojamo turto mokestis, tai yra, manau, ir dėl kitų tarp priežasčių. Tiesiog jau Lietuva yra badoma pirštų įvairiausių tarptautinių organizacijų, kaip EBPO, kur rašo, kad mėlėja jūsų pajamus iš nekilnojamo turto, lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu nekilnojamo turto, atsilieka ne procentais, bet 7 kartais. Ir aš manau, va, tas principas, jeigu būtų buvęs taikomas, mano manimu, paliekant mokestinį kreditą 150 tūkstančių, o toliau, reiškia, visa kita nekilnojamo turto objektų būtų sudedama vertės į vieną vertę Ir vienas principas ir ta vertė apmokestinama. Nes dabar kai kurie išskaido nekilnojamo turto objektus, ne, ir registruoja tam tikrus asmenis arba šeimos narius ir sako, čia yra atskiras vos ne irgi gyvenamas namas, kur gali būti irgi savivaldybė netgi rašoma, kad gali netaikyti jokį nekilnojamų turto mokestį.
Algirdai, susitarkim dar nuo pradžių. Vis dėlto, jūs esate valdžioj šiuo metu ir iš tikrųjų supraskim, pabandykime suprasti pasiūlymus. Jūs už visuotinį nekilnojamo turto mokestį, ar ta riba taip ir turėtų likti iki 150 tūkstančių neapmokestinta? Tai pirmas klausimas.
Mano labai konkretus, jeigu mano asmeniai nuomonė, aš nevaldžiu, ne, ne čia valdžios atstovai galėtų pasakyti, aš girdėjau, kad jie nekeis. Mano nuomonė būtų labai aiškiai. Nuolat gyvenamasis būstas arba turimas namas, jam taikomas mokestinis kreditas 150 tūkstančių eurų, turint antrą, trečią, ketvirtą būstą, reiškia, jau mokestinis kreditas nebetaikomas. Apmokestinama irgi atskirų tarifų dydžių, gali būti netgi ir tarifų diversifikacija, ir taikoma jau nuo pirmo nekilnojamo turto euro mokesčio. Tai aš manau, tai būtų socialiai teisinga. Tai ir jeigu yra...
Bet tai jeigu turtas, dabar dar kartą pasiaiškim, jeigu turtas milijoną kainuoja, nu senamiesti, pavyzdžiui, kaip jūs sakote, 100 kvadratų kainuoja, taip, milijon, tai jisai... Nuo kurios vietos apmokestinamas yra? Ar dėl, to, kad pirmas būstas jis neapmokestinamas
ne,
visai?
Ne, jeigu yra daugelį valstybių, jeigu žiūrėtų Europos Sąjungoje, yra išskiria nuolatinis gyvenamas būstas ar ir nenuolatinis gyvenamas. Jeigu jų yra nuolatinis gyvenamas būstas, jam iš milijono atimam 150 tūkstančių ir likusi vertė yra apmokestinama. Taip? Jeigu jūs turite...
Žmogus moka per metus maždaug 20 tūkstančių eurų mokesčių, kuris paveldėjo turtą.
Dėl to, kad jeigu galima įsigyti tokį nekilnojamo turto objektą, tai reiškia, ta suma nėra didelė. Aš jums, jeigu pasakyčiau Portugalijos, tai yra antras būtas arba antras namas tarifas iki 5-6%.
Mhm.
Tai tokie mokesčiai yra netgi. Tai čia yra, mūsų mokesčių tarifai nėra dideli.
Nedideli, bet nu, kažkaip turtas, jeigu žmogus vis tiek turi turėti pajamų, kad ir, nu, sakykime, jeigu tu gyveni žvėrinė ir ten bakužę samanotą turi, bet tu esi ten kažkoks pusiau pensininkas, sakykime, arba nu, žmogus, kuris ten neuždirba, bet nuo seno laiko ten tavo tėvai gyveno, dabar tu paveldėjai, tai arba tu turi parduoti. Arba tu nesusimokėsi tokiu mokesčiu.
Nu, jo tikrai vertė nebus 150 tūkstančių žvėrinė gyvenant bakužė.
Nu, tai jo bus žvėdinė bakužiai samanotai gyvenant su visai žemės
mokyti. Aš gyvenu Čiurlionio gatvė, atrodo, yra populiariai daugiabučiam name, 75 kvadratinių metrų mano būtas, jis įkainuotas 157 tūkstančių eurų. Tai aš nuo 7 tūkstančių va ir susimokėjau, reiškia, turto mokestį. Nu, tai tikrai jau mes įgyvendinam, kad už bakužės, už daugiabučius, o šalia, kurie sovietinis laikais pastatyti būtai, gyvenamieji namai, daugiabučiai, jų netgi vertė dar nesiekia 150 tūkstančių eurų.
Bet kokiu atveju jūs paliekat 150 tūkstančių ir nėra jokios kalbos apie pirmą ar apie dešimtą būstą. Net ir nuo pirmo būsto tu turėtum sumokėti mokesčius, jeigu jo vertė viršė 150 tūkstančių, ar ne?
Taip.
Bet iki 150 tūkstančių, kaip sakoma, taip ir lieka. Gintarė, ką jūs galvojat?
Na, iš principo yra panašių bruožų su tuo, ką mes siūlėm, nes mes irgi pasiūlymas buvo pirmam būstui taikyti apmokestinimą tik tai nuo ženkliai didesnės vertės. Tai reiškia, kad pusantros medianos, pusantro, galima sakyti, savivaldybės vidurkio būtų irgi turėję lengvatą pirmas būstas, o jau ta didelė vertė, net ir nuo pirmo būsto visgi būtų buvęs taikomas konkretus tarifas, antram būstui taikomų būtų buvę nuo pirmo euro. Tai, sakyčiau, yra tam tikrų panašumų, tačiau, man atrodo, turbūt esminis skirtumas buvo tas, kad mes siūlėm laikyti tai municipaliniu mokesčiu, reiškia, nustatyti turto na, tą vertę ir nuolaidas pagal tą savivaldybę konkrečioje, kurioje yra konkretus objektas. Ir daugelyje šalių šiaip yra municipaliniai mokesčiai, kur savivaldybės pačios nusistato ir lengvatas pačios nusistato tarifus, tai sakyčiau, kad čia nieko labai naujo nebuvo pasiūlyta.
Apskritai taikyti tą 150 tūkstančių ribą. Mes vėl nueiname nuo visuotinumo. Kitaip sakant, bandome surasti kažkokią na, mistinę kartelę, kuri, vat, kodėl 150, o ne 200 tūkstančių. Ta 150 tūkstančių riba jau, na, nežinau, kiek metų yra, jau senai kainos pakylo, viskas kyla, perskaičiuojamo sandoriai ir turto vertės, bet ta riba taip ir lieka, na, gal ateis laikas, kai 150 tūkstančių bus kaip dabar vienas euras ir tada jau bus visuotinumas, bet kol kas, na, iš tikrųjų, o kodėl reikia tą daryti, kodėl reikia palikti?
Na, reikia pripažinti, kad dabar galiojanti riba 150 tūkstančių eurų yra tokia, kur praktiškai nekilnojamo turto mokestį Lietuvoje moka 1% nekilnojamo turto turėtojų. Reiškia, praktiškai mokestis yra neveiksmingas, jis beveik neegzistuojantis, jį moka itin maža dalis žmonių ir kokia prasmė tokio mokesčio išties sudėtinga pasakyti. Jisai tuo metu buvo įvestas, sakyčiau, iš biednumo finansų krizės metu. Ir pajamos keliauja ne savivaldybė, bet į valstybės biudžetą, kas taip pat turbūt yra taisytina. Ir pririšta yra prie visų objektų sumuojamos vertės, yra kartelė, kaip sakėt, 150 tūkstančių. Ir patys tarifai, mano nuomonė, kaip Lietuva, yra ganėtinai aukšti. Tai, man atrodo, modelis yra šiuo metu blogas, jį taisyti reikėtų, bet taisyti nereikėtų jo dar labiau pagadinant. Tai matyt,
aukšti, Algirdui atrodo, kad žemi pas mus tarifai, o jums atrodo, kad aukšti.
Na, žinot, jeigu lyginsim su Portugalija, kurios perskirstimo lygis ir mokesčiai yra vieni iš aukščiausių Europos Sąjungoje, jeigu ne patys aukščiausi bendrai pajėmus, tai mūsų tarifai gal ir maži, bet jeigu lyginant, na, su mūsų regionu, su panašiom valstybėm, tai sakyčiau, kad pradžiai tikrai tie tarifai, na, turėtų būti nuosaikus vien tam, kad žmonės prie pačio modelio priprastų ir suprastų, kaip jisai veikia. Tai turim analogų, turim žemės mokestį, kuris pakankamai gerai veikia Lietuvoje, jo tarifai yra nuo 0,1 iki šiek tiek daugiau, jeigu ten žemė apleista ir kitokie savivaldybės ten nustatinė, ir man atrodo, viskas pakankamai gerai veikia, todėl galėtų analogas būti taikomas panašus ir nekilnojamo turto atžvilgiu.
Gerai, dabar reikia padaryti trumpą pertrauką, su mumis yra Andrius Bagdonas, liberalas, tai vis dėlto padarom trumpą pertrauką, po pertraukos ir Andrius nuomonę išgirsime. Tęsime atvirą pokalbį, apie kokį nekilnojamo turto mokestį nori diskutuoti naujoji valdžia, apie tai šiandien šnekamės. Algirdas Butkevičius, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Gintarė Skaistė konservatorių ir Andrius Bagdonas, liberalų sąjūdžio frakcija. Tokie šiandien mūsų pašnekovai. Andriau, jūs klausytės diskusijos tarp konservatorės ir valdančiosios daugumos atstovo. Ką liberalai galvoja, nes liberalai nebuvo labai optimistiški ir praeitoj valdžioj, kai buvo koalicijai su konservatoriais, į finansų ministerijos paruoštas, sakykime, mokesčio, nekilnojamo turto mokesčio gaires reagavo gana skeptiškai. Tai vis dėlto, ar yra koks nors nekilnojamo turto mokestis, kuris jums atrodytų priimtinas?
Tai jau kalbėti apie visą mokesčių paketą, kuris buvo teikiamas praėjusioje kadencijoje, tai taip liberalai, na, nemažai dalį jo nepritarė, nes mane, kad tam tikrose srityse tikrai nereikėtų daryti pakeitimų, nes tai atneštų daugiau žalos negu naudos, kalbu apie savarankiškai dirbančius, kuomet buvo noras padidinti ženkliai mokesčių ir iš esmės kalbama buvo apie tai, kad tiek savarankiškai dirbantis asmuo, tiek pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, na, pajamos yra vienodos, tačiau, na, mes manome kitaip, kad vis dėlto rizikos yra visiškai skirtingos ir valstybės garantijos tiek vieniems, tiek
kitiems. Andriau, čia dabar apie nekilnojamo turto kalbėkime.
Bet aš noriu dabar grįžti prie nekilnojamo turto būtent mokesčio. Tai nekilnojamo turto mokestis, na, iš tiesų, norėčiau dabar paminėti, kokia dabar yra galiojanti tvarka. Tai visų pirma, moka visi juridiniai asmenys nekilnojamo turtą. Tuomet fiziniai asmenys moka nuo 150 tūkstančių, jeigu yra nekilnojamo turto kaina, iki 300,5%. Šis mokestis, na, buvo 150 tūkstančių nustatytas 16-20 metų kadencijoje, o prieš tai jis buvo daugiau kaip 200 tūkstančių. Tai, na, jis iš mes buvo padidintas arba išplėstas šiek tiek ratas žmonių, kurie pradeda mokėti. Tai jau kalbėti toliau, tai nuo 300 tūkstančių iki 500 tūkstančių, jeigu supusavus visą žmogaus ir šeimos turtą, mokamas 1%, virš 500 tūkstančių 2%. Tai reiškia, kad, na, jeigu asmuo turi kelis butus, kai mes diskutavome jau šioje laidoje, tai reiškia, jis moka apie 10 tūkstančių eurų per metus, jeigu jau
tas... Aš kaip sakiau, progresiniai mokesčiai mes turėjome.
Būtent, tai tie progresiniai mokesčiai, apie kuriuos mes daug girdėjome prieš rinkimus ir kartais girdime ir dabar jau egzistuoja. Ir jeigu bus perskaičiuotas, na, bus masinis vertinimas atliktas viso nekilnojamo turto Lietuvoje, tai iš esmės jisai padidės ir visi tie, kurie moka dabar nekilnojamo turto mokestį, mokės gerokai daugiau. Daliai atsiras prievolė taip pat, nes kaip ir minėjote, Vilniuje, jeigu netoli centro, na, kad ir 2 kambarių butas, o jeigu ir 3 kambarių butas gyvena 2 suaugę, 2 vaikai, na, tai jo vertė yra 200-250 tūkstančių. Tai reiškia, na, tokios šeimos jau automatiškai mokės nekilnojamo turto mokestį. Ir man atrodo, jau kalbėti apie tai, kad gynybai reikėtų daugiau lėšų, na, nekilnojamo turto mes turbūt nepritartumėm, siūlomėm pakeitimam, todėl kad, na, tai yra labai jautri tema, nes lietuviai išsiskiria iš kitų ES šalių, jie nori įsigyti savo būstą ir jiem atrodo, kad, na, jeigu tu didini mokesčius būtent nekilnojamam turtui, tai yra pasikėsinimas į jų asmeninę nuosavybę. Ir, na, kodėl mes kažkaip nebekalbame nei praėjusioje kadencijoje, nei šioje apie biurokratijos mažinimą, šešėlio mažinimą, nors apie šešėlio mažinimą išgirdome geros savaitės laikotarpį, apie lengvatų mažinimą, kuri yra daugybė įvairiausiam sritim. Tai man atrodo, kad jeigu kalbėti apie mokesčius, tai, na, šiuo metu įsigalioja kūro akcizo mokesčiai, įsigalioja tabako, alkoholio.
Bet tai jūs iš tikrųjų, Andriau, kaip jūs siūlytumėt, jūs tą prasme, nes dabar, nu, taip, teisingai, jūs nupaišėt tą tvarką, kokia jinai egzistuoja. Plius ten dar, sakykime, net ir nuo 150 turbūt ten moka, nebūtinai iš karto, priklauso nuo to, kiek šeimoj narių yra, kaip tas turtas ten, jeigu ten, ne, nes čia turbūt vienam asmeniui priklausantis turtas, aš nežinau, kodėl Argirdas Butkevičius sakė, nuo 7 tūkstančių moka mokesčius, nes toks jausmas, kad jūs ant jūsų vieno būtas užrašė, jūs vieną. Dalinatės ten aš tą, gal jūs jau su žmonai įsiskiriat, mes nežinom kažko, tai tiesą sakant, tai vat, bet esmė tokia, ar jūs iš principo esate už tai, kad apskritai neliesti mokesčio, ar kaip nors jį liberalai mato, kad reikėtų, nu nežinau, mažinti, kažkaip keisti kitaip, ar dabartinė tvarka tą progresinę jūs tenkina, nes jinai, nu tokie, status quo dabar kažkaip, tai neaišku, ką čia toliau daryti. Kaip jūs norėtumėt matyti, ar gal visai panaikinti reikėtų jį, iš viso bet kokį?
Be mokesčių gyventi.
Aš manau, kad dabartinė tvarka yra pakankamai optimali. Ir kaip minėjau, kad, na, šią temą liesti, na, vėl žmonės bus įsiaudrinę ir man atrodo, kad šito mokesčio, na, toks koks yra, na, nereikėtų jo keisti, kaip ir minėjau, perskaičiavus registrų centrui masinį vertimą atlikus, bus gerokai padidėjusios kainos ir natūralu, kad dar daugiau lėšų bus surenkama į valstybės biudžetą iš nekilnojamo turto mokesčio. O plėsti bazę, na, tikrai nėra prasmės, nes mes, na, praėjusioje kadencijoje tikrai nemažai diskutavome, na, ar tikrai prasminga kaimuose, na, nekilnojamo turto objektai, kuris, na, kainuoja keliasdešimt tūkstančių eurų apmokestinti ir ta administracinė našta turbūt būtų pakankamai didelė, surenkant įmei tos pajamos, kurios galėtų papildyti šalies biudžetą, ypatingai kalbant apie krašto apsaugą, kam reikalingi šie yra pinigai. Tai iš esmės mes kalbėtumėm apie tai, kad šito mokesčio, na, nekilnojamo turto mokesčio nereikėtų liesti, dabartinė tvarka yra pakankamai gera. Ir tokia būtų liberalų pozicija, kad pa žmonės daugiau liktų pinigų kišenėse, o ne valdžia didindami vienai pat kitaip mokesčius, spręstų, kam tas lėšas paskui panaudoti. Net socialiniam reikmėm akivaizdu, kad, na, mes panaudojame per daug, kiekvienais metais, kad praėjusius 4 metus ta suma didėdavo po 400 milijonų, tai man atrodo, kad yra nemažai dalykų, kurie yra tikrai labai prasmingi ir geri padaryti praėjusioje kadencijoje, bet ar tikrai mes socialiniam reikmėm ne per daug skėjame lėšų, nes mes neskatiname žmonių dirbti, veikti, užsidirbti. Nes dalis jaunimo dabar apskritai padirba nustatytą laikotarpį, kiek reikia dirbti ir tuomet, na, 9 mėnesius tu gali gauti pajamas, keliauti, atostogauti ir tikrai čia valstybės yra tokia politika, kad mes, na, neskatiname žmonių dirbti, o skatiname gauti tas pašalpas ir, na, tiesiog nedirbti.
Tai suprantama, tai tada, Algirdai, nu, va, tai toks požiūris yra liberalų, nieko nekeisti, gal nieko nekeisti?
Ne, tai aš galiu pasakyti, kodėl. Man būna finansų ministrų šitą įstatymą, kada priminėjom, nekilo jokių triukšmų. Ir kažkaip labai keista buvo, ne? O buvo dėl to, kad...
Jūs kartelę norėtumėt, palaukit.
Ne, buvo dėl to, kad mes aiškiai visuomeniai pasakėm, kad tik nekilnojamo turto mokestis tai yra taikomas žmonėms, kurie yra turtingi. Jeigu kalbėt apie 150 tūkstančių eurų mokestinės bazės nustatymas, praktiškai rajonuose tai nei vieno gyvenamo namo, nu nebent jau ten šiuo metu modernus, labai didelis ir šiuolaikiškai pastatytas kažkokiom naujom medžiagom galėtų viršyti. Tai matom, kad tie žmonės nėra apmokestinami ir nebus apmokestinami. Bet vis dėlto reikia įvertinti tai, kad Lietuva per eilę metų labai, kaip sakyt, praturtėjo, žmonės praturtėjo, įsigijo nekilnojamą turtą, kuris nu nieko bendro neturi su ekonomine veikla, nes tai yra investicija į tam tikrą turtą, kurį tu sukuri dėl savo asmeninės gerovės, pavyzdžiui, Palangoje gyvenamieji namai, Neringoje ar ten Nidoje pastatyti ir dabar, jeigu panagrinėti, jie netgi ten...
Poilsį Palangoje reikia apmokestinti išeitų, taip.
Ne, tai antras būstas tai turi būti apmokestinamas, tai yra natūrali tvarka. Aš manau, ir kodėl čia turi būti kažkokie...
Kokia mokesčio prasmė, tai vat aš čia truputėlį ironizuodamas apmokestinti poilsį, nes iš esmės nekilnojamo turto mokestis jisai čia negelbėja turbūt situacijos ekonominės Lietuvoje. Žmogus nusiperka tam, kad sutaupytų kitą kartą, nes Palangoje nėra pigu atostogauti, jeigu neturi būsto savo. Tai gal, nu, žinot, įvairūs dalykai perka žmonės... Dėl pensinio fondo kažkokio savo sukūrimo, nu, bando suktis kartais iš gyvenimo procesų dalykų. Jama paskolas, perka, dar paskolas negražintas ir staiga, aha, antras, Palangoj, tu turtingas, ten 40 kvadratų kotedžiukas kainuoja 200 tūkstančių, nu ir pirmyn, tave apmokestinsim ir tada užuot... Tu ten normaliai atostogavęs, tu tos pinigus išleidi ir iškia mokesčius.
Čia yra socialinio teisingumo principas. Jeigu tu esi turtingesnis, tu daugiau turi mokesčių ir sumokėti, ne? Nes tai yra vis tiek tam tikrus paslaugos, kurias valstybė turi užtikrinti per gaunamas pajamas, darydama tam tikras išlaidas. Nu, niekas pasaulyje jokio kitokio mechanizmo nesukūrė. Jeigu aš jums pasakyčiau, Bostone, man sažuojantis ir mokantis apie nekilnojamo turto pagrindų įstatymų parengimą tada Lietuvai, Bostono mieste savivaldybės pagrindinis pajamų šaltinis yra nekilnojamo turto mokesčio pajamų. Žinot, kiek sudaro? Buvo ir savivaldybė 80%. 80% ne, aišku, yra kitos problemos dėl to, kad kyla ginčių dėl vertės nustatymo, dėl neteisingo apmokestinimo. Vien tam yra apeliacinis netgi teismas sukurtas, kur tik nagrinėja šitas bylas. Ir aš nežinau jokios šalies Europoje ar nu, gal Afrikos šalyse, kur nu, betvarkė yra ir mes kalbėjom pertraukos metu, netgi milijonieriai, milijardieriai jau patys kreipėsi praeitais metais ekonomikos forumo metu į Davose, kur dabar šiemet vėl vyksta forumas, kad politikai Europos Sąjungos ir pasaulio ir ekonomistai pasaulio apmokestintų jų turtą, jie patys siūlusi jau netgi apmokestinti, jausdami, kad gali būti socialiniai neramumai arba tam tikros socialinio nelygumo, kur mes matom problemą yra auganti.
Gerai, dėkui Algirdai, jums padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.